Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Head raadiokuulajad, tervitan teid taas sõnasaates. Tänane saade käsitleb Joeli raamatut. Seda tutvustab kõigepealt ülevaatlikult Vanatestamendi õppejõud ja pastor Ermo Jürma. Oma jutluses puudutab muuhulgas just Joeli raamatu kirjakohti ka pastor Peeter Roosimaa ning isiklikku tunnistust Jumala sõna elavast väest ja Jumala lapsena elamisest jagab Läti lasteevangelisatsiooni missionär Viktoria Portko. Saate toimetajad on Mari ja Jannar Järg. Soovime teile õnnistatud kuulamist.
Sõna.
Usun, et igaühel raadiokuulajatest on nüüd juba ka oma isiklik piibel välja otsitud ning Joeli raamat juba avatud. Selle ajaloolisest taustast ja sisust annab esmalt ülevaate Vanatestamendi õppejõud ja Mooste baptistikoguduse pastor Ermo Jürma.
Järgnevas Vanatestamendi Joeli raamatu lühitutvustuses tahan pakkuda vastuseid meie raadio sõnasaate klassikalistele küsimustele. Kes on siin raamatus kellele, kus kohas ja millisel ajal, miks ja kuidas kirjutanud? Ning mis on Joeli raamatu eripära? Joel kuulub nõnda nimetatud 12 väikese prohveti hulka. Kes oli Joel? Heebreakeelne sõna nimi Joel võib tõlkida, issand on Jumal. Raamat algab salmiga issanda sõna, mis tuli Joelile Peetueli pojale. Ja palju rohkem me prohvetist endast ei teagi. Samas tuuakse Joeli puhul esile tema erakordselt intensiivset teiste prohvetite raamatute kasutamist. Siin on väga palju tsitaate, vihjeid just teistele raamatutele. Nii peetakse Joeli kirjanduslikuks prohvetluseks või prohvetlikuks prohvetite käsitluseks. Joelil on ka väga vahetu seos eelneva Hoose raamatu ja järgneva Aamose raamatuga. Nii on ka arvamust, et Joel on otse kui 12 prohveti raamatu jaoks kirjutatud. Joel ei teata endast ja oma tegevusajast õieti midagi. Nimetas vaid oma isa nime, Peetueli poeg. Millal kirjutas Joel? 19. sajandi lõpul vaadeti raamatule kui tervikule. Üks terviklik tuleviku ennustus. Ja siis paigutati see raamat Juuda kuninga Joase aega. See tähendab 840 kuni 801 enne Kristust või ka isegi vangipõlvest tuleku järgsesse aega. See tähendab 5. sajandi lõppu enne Kristust, kuid skandinaavlane Kapelruud paigutas ta aastasse umbes 600 enne Kristust, kuna ta nägi Joeli raamatus suuri sarnasusi Sefania ja Jeremia raamatuga. Silmatorkavaim näide on siiski issanda päeva kui kohtu ja pimeduse päeva arusaam, mida Joel esitab. Samas peab pidama silmas, et raamatu enda mõistmine ei sõltu eriti tema kirjutamisaja teadmisest. Ja nii ongi tekkaja küsimuses ka suured eriarvamused. Kuidas siis raamat on üles ehitatud? Raamat koosneb kahest põhiosast. Kus kohas see raamat küll täpselt poolitada, kas teise ja kolmanda peatükki vahel või teise peatükki keskel salmide 17 ja 18 vahel, see on natuke vaieldav. Raamatu kaheks jaotamine piirdub eelkõige sisemiste põhjendustega. Kuid vaatame peatükka aval, millest räägib Joel. Avalaused ütlevad meile ja räägivad suurest õnnetusest, rohutirtsu nuhtlusest ning ütlevad, mis jäi üle röövikuist, selleseid rohutirtsud, ja mis jäi üle tirtsudest, selleseid vastsed, ja mis jäi üle vastseist, selleseid maardikeid. Tõsine olukord. Nüüd edasi prohvetlik üleskutse tulla ja kurta kaevata selle õnnetuse pärast. Ja see lõpeb palvega. Jumal tule aita. Teine peatükk on uus kaebus ja kurtmine üleskutse pöördumiseks ja kaebus ka sellepärast, et Jeruusalemma ähvardavad vaenulikud rahvad. Ja ka see lõpeb palvega. Nüüd teine osa algab peatükist 2.19. Siin on Jumala kõne kui vastus, sest ta on pannud tähele oma rahva kaebust ja lubab kuulutada ette vihma ja rikkalikku lõikust, üleskutse juubeldamiseks. Ja see lõpeb ühe jumaliku tõendussõnaga, teine peatükk 27. Ja te saate tunda, et mina olen Iisraeli keskel, et mina, Issand, olen teie Jumal ja ei keegi teine. Ning kolmandas ja neljandas peatükis on Jumala kõne kui vastus tema tähele pandud kaebuse kohta. Ta kuulutab ette Jeruusalemma säästmist ja vaenulike rahvaste hävingut. Ja taas see lõpeb ühe tõendussõnaga. Peatükk 4, salm 17. Siis te tunnete, et mina olen Issand teie Jumal, kes elab Siionis oma pühal mäel. Joeli raamatu suur teema on see, et ta aktualiseerib prohvetliku Issandapäeva teoloogiat. Nii nagu Jesaja, Hesekiel, Jeremia, Aamos, Obadja, Sefania, Malaki, kõik nad on rääkinud suurest Issandapäevast. Ja ka Joel räägib sellest. Sellel suurel päeval toimub vaimu väljavalamine kõikide peale. Ja see sünnib nii, et nüüd igal Jumala rahva liikmel, kes saab osa sellest vaimust, on võrdne võimalus kohtuda Jumalaga. Muidugi, kui me loeme Uut Testamenti ja Peetruse jutlust nelipühapäeval apostlite tegude teisest peatükist, siis seal avardub see tõotus juba kõikile rahvastele, ei piirdu mitte vaid Iisraeliga. Joeli kolmas peatükk salmid 1 ja 2 loeme. Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi. Ja neil päevil ma valan oma vaimu ka sulaste ja teenijate peale. Kõikide peale. Sama kinnitab ka Uues Testamentis Galaatiakiri. Ei ole siin juutega kreeklast, ei ole siin orjega vaba, ei ole siin meestega naist, sest te kõik olete Kristuses Jeesuses. Paraku näeme, et nii Joel kui ka Uus Testament esitab siin tulevikulised, lõpuajastulised tõotused. Siis teostub see täielikult. Aga praegugi aeg, kus meie elame, tuleb taotleda seda vaimutäiust. Joeli raamatu käsitlemisel on olnud suureks küsimuseks, kuidas mõista neid väga ilmekalt kirjeldatud rohutirtsu nuhtlusi. Paljud piibli seletajad toetuvad siin juudi kommentaaridele ja peavad silmas nende rahutirtsude ja teiste all vainuvägesid, kes on mitmel korral juudat laastanud, et need oleksid siis assüürlased, kaldealased, kreeklased ja roomlased. See on ajalooline vaade. Teisalt, aga nähakse, et siin on kirjeldatud apokalüptilisi, tulevikulisi pilte ja et rohutirtsude nuhtluse taga on ülimaised jõud, kes siis issanda päeval toovad maa ja selle elanikele hävingu. Samas küll tekstis, vähemalt heebrea algkeeles, on läbivalt minevikust räägitud. Ja Joel on nagu selle pealt vaataja. Seega ei ole need mitte otse tuleviku ennustused, vaid juba toimunud kohtuotsused. Kogu õnnetuse suurust, nagu kirjeldab see, ta ütleb, et ma tasun teile nende aastate eest, kui saagiseid rohutirtsud, vastsed, mardikad ja röövikud, see mu suur sõjavägi, kelle ma läkitasin teie kallale. Tähendab, õnnetus kordus mitmel aastal järjest. Ja teine suur teema siis on issanda päev ja Jumala alastus. Kui see tuleb, toob Jumal lahenduse. Aga igal juhul on Jumal igas mõttes kogu looduse issand. Prohvet on kindel, et just issand ja ei keegi teine on ka rohutirtsud lahti lastnud. Need on tema sõjavägi. Prohvet ei näe mingit dualismi, nagu oleks kahjulikud loodusnähtused mingist muust allikast pärit. Ei, kõik on Jumala meelevallas. Ei ole ka mingit panteistlikku aru saama, nagu Jumal ise hajuks loodusesse ära. Ei, kõik sünnib elava Jumala tahtel. Tõepoolest ka Joel rõhutab, et loodu ja kõik, mis seal on, on ühtsed Jumala plaanis. Ja samas kõigi nende kohtukuulutuste keskel siis auline tulevikuvaade. Joeli puhul seondub küll õnnistusrikas tulevik mitte ainult eesõigusega, vaid ka vastutusega. Jumal valab oma rahva peale oma vaimu. Selle kaudu haaratakse kogu rahvas prohvetliku teenistusse. Prohvetlik teenistus pole mitte kerge. Aga keegi ei jää sellest ka välja. Vanad ja noored, orjad ja vabad, mees ja naine. Nii et Joel läheb tagasi sellele vanale juba Moosese poolt välja öeldud soovile, kes küll annaks, et kogu issanda rahvas saaks prohveteiks, et issand paneks oma vaimu nende peale. 4. Mooses 11.29. Joeli ettekuulutuse täitumist näeb siis Peetrus ja kirjeldab oma nelipüha jutluses. Samas muidugi on issanda päev ka kohtupäev. Ja see pikeneb Kristusest kuni tema tagasi tulekuni. Ja siis täitub Joeli ennustus ka lõplikult, täielikult. Ühe salmi tahaks veel Joeli raamatust öelda, et see on väärt meelde jätta. Teine peatükk, salm 13. Käristage lõhki oma süda, aga mitte oma riided, ja pöörduge issanda oma Jumala poole, sest tema on armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest ja tema kahetseb kurja. Nii räägib Joel tõsiselt suurtest õnnetustest, Jumala pöördumisest ja sellest kaunist püha vaimu, Jumala vaimu välja valamisest. Olgu need suured mõtted meil ikka silme ees, vaimu silma ees, kui loeme Joeli ennustusi. Aamen.
Sõna. Yeah.
Jooli raamatut tutvustas meile pastor Ermo Jürma. Risti ja Johannese tegevusel ja sõnumil oli palju ühist juba kaua aega enne teda kirja pandud Joeli raamatuga. Neid seoseid avab oma jutluses pastor Peeter Roosimaa.
Sõna.
Armas kogudus, armasad ususõbrad, soovin, et Jumal väga õnnistaks ta ühist osadus, kus võime Jumala sõna juures olla, õnnistaks meie maad ja rahvast ja õnnistaks ka tänast päeva. Mu südames on lugeda Mattuse evangeeliumi 3. Peatüki algusest 3 esimest salmi, nimelt just Johannese tegevusest. Neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda kõrbes. Parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Tema ongi see, kellest on räägitud prohvet Jesaja kaudu. Hüüd ja hääl on kõrbes, valmistage Issanda tee, tehke tasaseks tema teerajad. Ja tema elus, millal, ei tea, aga mingil ajal, ilmselt sai ta Jumala käest mingi olulise ilmutuse, mis moodi see toimus, seda me ka ei tea, aga igal juhul sellest tekis tal sund teha midagi, millele puudus varasem analoogia. Tema tegevus põhjustas aga suure meeleparandusliikumise. Inimesed tulid ja tunnistasid oma patu, tunnistasid, et Jumal on ustav ja õige, nemad aga inimestena on lepingu rikkujad. Miks see nii oli? Jumal oli Johannesele teatanud ühe erilise taevase saadiku tulekust. Tõsi küll juba sajandeid varem olid profetid selle erilise isiku tulekust ette kuulutanud. Johannes sai aga konkreetse ülesande, et nüüd on aeg käes, nüüd on vaja see tee ette valmistada. Kohe tuleb ta esile. Aga paistab, et Johannes südamesse oli pugenud hirm. Ta sai aru, et see taevane saadik on ühtasi ka suur kohtunik, kellel on õigus otsustada inimeste saatuse üle. Kellele elu, kellele surm. Vastavalt siis seadusele, vastavalt sellele, kuidas näe Jumala õiguse kaalud kaalusid. Oma kuulutuses andis Johannes karmi selgituse, et inimeste pöördumine ei tohi olla mitte niisugune pinnapealne, kergemeelne. Nii nagu kunagi profet Hosea kaudu on öeldud, et see inimeste osadus ja see meeleparandus, see on nagu see hommikune udu. Hakkab päikiga pais, on see udu kadunud, midagi pole jäänud. Eks ju meil siin Põhjamaal udu võib tõusta ka üles ja siis on pilved päikese vahel. Seal päris lõunas seda võib küll väga harva juhtuda. Ikka lihtsalt päike kuivatab kõik ära. Küsimus oli selles, et see kohtumisrõõm selle jumaliku saadikuga võib muutuda hoopiski hukkumisvaluks. Inimeste olukordi hinnates, nende vaimuliku olukorda hinnates, nende tegevust, siis ma saan aru, et Johannes kartis, lähenemas on Jumala vihakohus. Ja just need motiivid on Johannese kuulutuses nagu kõige tugevamini esile toodud. Näiteks ta ütles, tal, sellel, kes see jumalik saadik on, Johannes ei teadnud veel ta nime, tal on visklabidas käes ja ta puhastab oma rehealuse ning kogub oma nisud aita, aga aganat põletab ta ära kustutamatu tulega. Ja nisud küll aita, kuid kui paljusid haarab tuli nagu aganaid. Ja see oli suur mure. On tunda, et Johannese süda tundis väga ja elas kaas oma rahvasaatusele. Ja sellepärast ta süda valutas oma rahvasaatuse pärast. kui paljusid haarab tuli nagu aganaid. Nüüd kuulutuse teravast toonist võib järeldada, ja et Johannese põhimureks oligi just see ähvardav tulekohus. Ja võimalik, et rääkides tulega ristimisest või võibolla meie jaoks parem väljend on tulle kastmisest, ja siis tulid profeti silme ette kujutluspildid tollastest sõjakoledustest, kus terved külad ja linnad tulega maa tasa põletati. Sellised asja ei tehta mitte ainult tänapäeval, vaid ka tollel ajal. Terve küla või terve linn, maatasa, inimesed seal tapeti ja tuli kegil otsa. Võimalik, et tal oli kujutuses pildid ka laava voolude poolt haaratud inimasuladest. Eks oleme ka küll piltide kaudu, küll televiisorist võinud näha, kuidas kui see mägi hakkab purskama. Vedelkivi voolab sealt alla, kõik, mis jätte jääb, kõik põleb ära. Miski jõud ei suuda sellele vastu panna. Või mis ka väga tõene on, et ta silmes kangastusid kirjeldused seal samas lähedal olnud õitsvate linnade Soodoma ja Gomorra linnade hävimisest. Ja selliselt selline terav toon, see oli murega öeldud, kui ta nägi seal palju varesjärje ja sadusjärje ristimisele tulevat, see oli tollane rahva eliit ju, siis ütles ta neile, rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest, kes on hoiatanud teid, kandke nüüd meeleparandusele kohast vilja. Järgi hakake isenestes ütlema, meie isa on ju Abraham. Sest ma ütlen teile, Jumal võib siinsetest kividest äratada Abrahamile lapsi. Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu, mis ei kanna head vilja, rajutakse nüüd maha ja visatakse tulle. Jälle see tulemotiiv tuli. Mina ristin teid veega, et te meel parandaksite. Aga see, kes tuleb pärast mind, on minust vägevam. Mina ei kõlba tooma talle jalatseidki. Tema ristib teid püha vaimuga ja tulega. Ja meie oleme vast rohkem harjunud Kristuse tulekud seostama profeti Jesaja kuulutusega. Ja just Jesaja raamatu teise poole kuulutustega ja teis pool nimetatakse jesajalikuks troosti raamatuks. Ja seal 40. peatükist alates ja seal see algus on tõepoolest nagu väga ilus ja innustav. Ja 141 ja järgmised salmid, trööstige minu rahvast, ütleb teie Jumal. Rääkige Jeruusalemma meele järgi ja kuulutage temale, et ta vaev on lõppenud, et ta süü on lepitatud, et on saanud Issanda käest kahekordselt kõigi oma pattude eest. Hüüd ja hääl, valmistage kõrbes Issanda teed, tehke lagendikulle maanteed asaseks meie Jumalale. Kõik korud ülendatagu ja kõik mäed ning künkad alandatagu, mis mätlik saagu tasaseks ja mis konarlik siledaks maaks, siis ilmub Issanda au ja kõik liha näeb seda ühes koos. Jah, Issanda suu on rääkinud. Ja küllap meiegi silme ees on vast rohkem mõtted ristimises püha vaimuga. See inimese uus sünd, tema uueks saamine, Jumala lapseks saamine. Aga paistab, et Johannese mõtted liikusid pigem vast profeet Joeli raamatu ridu mööda. Kes oskas tollaseid vaimulike ja poliitilisi olusid tähele panna, selle südamesse pidi tulema tõepoolest sügav mure. Profeet Joel kuulutas ühe erilise päeva tulekut, nimelt Issanda päeva tulekut. On üks kohtumine oma Jumalaga, aga õnnetuseks pidi see päev olema kohtupäev. Vöötage endid ja leinake preestrid, kurtke altari teenrid, minge sisse, veetke öö koti riideis. Minu Jumala teenrid, sest teie Jumala kojast on kõrvaldatud roa ja joogiohver. pühitsege paastupüha, kutsuge kokku pühalik koosolek, koguge vanemad ja kõik maaelanikud issanda oma Jumala kotta ja kisendage issanda poole. Seda päeva, sest issanda päev on ligidel, see tuleb kui hävitus kõige väeliselt. Ja see päev siis pidigi tipnema sündmusega, mida võiks pidada siis tulle kastmiseks või tulega ristimiseks. Puhuge sarve siianis, tõske häält mu pühal mäel, värisegu kõik maaelanikud, sest issanda päev tuleb. See on ligidal pime ja must päev, pilvine ja sünge päev. Nõnda nagu koit laotub mägedele, tuleb suur ja vägev rahvas, kelle sarnas pole olnud igiaegadest alates ega tule ka enam pärast teda tulevaste põlvede aastateni. Tema ees käib hävitav tuli ja tema taga kõrvetav leek. Tema ees on maa otse kui eedeni aed, aga tema taga on tühi kõrb ja ei olegi pääsu tema eest. Väga võimalik, et Risti Hannes võis saada ka mingisuguse sarnase nägemuse, nagu Jeesus, kes ütles Jeruusalemma toreduse kohta. See on Luuke evangeeliumi 21. peatükis. Päevad tulevad, mil sellest kõigest, mida te näete, ei jääta kivikivi peale, mida maha ei kistaks. Ja 70. aastal läksid need sõnad täie kohutavusega täide. Kui Rooma väed Jeruusalemma hävitasid. Head kuulajad, mõistlik on küsida meie endi olukorra kohta, meie maa ja rahva olukorra kohta, milline tulevik ootab meid. Ja see, mis on nii stabiilne ja turvaline, see võib korraga meie näppude vahel puruneda, pudeneda. Mida peaks Risti Johannes meie ajal kuulutama? Millist sõnumid saime südamesse ka selle kevadeste sündmuste kaudu? Usun küll, et Johannese kuulutuse sõnumiks on samut, et parandage meelt, pöörduge Jumala poole. Ja just sellepärast on sellel kuulutusel mõtet, et selles kohtu ootuses pakub Jumal veel lootust. Loen jätkuvalt prohvet Joeli raamatust. Aga veel nüüd ütleb Issand. Pöörduge minu poole kõige südamest, paastudes, nuttes ja kurtes. Käristage lõhki oma süda, aga mitte oma riided. Ja pöörduge Issanda oma Jumala poole, sest tema on armuline ja halastaja. Pika meelega ja rikas heldusest ja tema kahetseb kurju. Ja veelgi enam selles kohtu ootuses või selles kohtu kuulutuse keskel on koht ka tõutusel pühavaimu kohta. Joeli raamatu 3. peatüki alguses. Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi ja neil päevil valan oma vaimu ka sulaste ja teenjate peale. Armsad, Jumala soov ei ole hävitada, vaid armu anda, uuendada. Ja selleks ootabki Jumal, et inimesed loobuksid oma kurjast elust, et siis korraldada oma elu Jumala seaduste, Jumala tahte kohaselt. Ja kogu meeleparanduse üleskutse, samuti Johannese kuulutus, muutuks ju mõtetuks, kui seda lootust ei oleks. Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, pääseb, sest Sioni mäel ja Jeruusalemmas on pääste. Nii nagu Issand on öelnud ja pääsenute hulgas on need, keda Issand kutsub. Küll on tegelikult hea, et võidule on pääsenud just see Jumala armu kuulutus. Ja see on tõsi asi, see Jumala tulekohus, see on tõsi asi ja see kunagi tuleb. Ja erinevad rahvad ja linnad ja inimesed on ka aja jooksul pidanud kogema neid kohtukogemusi, kui see hävitus tuleb. Aga praegu on veel see armuaeg. Ja nelipühapäeval kogesed inimesed seda, kuidas see Joeli raamatu sõnum täitus. Inimesed said uuendatud, said pühavaimuga täidetud. Nad omasid sellise kontakti Jumalaga, mis varem üldse puudus, oli nende pühavaimuga ristimine. Aga samas need Johannese väga tähtsad sõnad, kandke nüüd meeleparandusele kuhast vilja. Jumal on püha ja õiglane, ta ei toimi meelevaldselt. Me võiksime siin näha ka teatud sarnasust meie ühiskonnaga. Ka meie ühiskond soovib ju oma kodanikele head. Kui me küll parlamendi ja valitsuse neid kavasid kõiki vaatame, siis on seal ühiskonnal hea soov. Aga just see sama hea soov võib kurikaelte jaoks muutuda karistusvaluks. Selleks, et neid häid plaane ellu viia, on vaja kurjus kõrvaldada, kurjad inimesed isoleerida, neilt karistada, kes pikemaks ajaks, kes lühemaks ajaks, kellele vabadust üldsegi enam ei anta. Jumal on hea Jumal, aga see headus sisaldab ka karmuse. Ja see tegi Johannesele valu, see oli tema mure, kui ta vaatas seda vaimuliku ja poliitilist olukorda. Ja oma õigluses ja pühaduses võib Jumal osutuda ka meie jaoks, meie rahva jaoks, selleks kohtu karistuseks, selleks tulekohtuks. Aga millele võis toetuda see armusaamise ootus? Kui Johannes seda rahvast jälgis ja aru sai, mis toimub. Miks üldse oodata, et seaduse poolt hukka mõistetud inimestele peaks Jumal veel armu andma, andestama? Ja ka mingit mõistliku põhjust ei leiagi, kui vaid seda, et see on Jumal enda soov. Jumal haarab siin initsiatiivi. Tema pakub inimesele uut võimalust. Profeet Jeremia kaudu on öeldud Jeremia 31. peatükis. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu. Mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptuse maalt. Selle mu lepingu nad murdsid. Kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb Issand, vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Ja seoses armuandmisega on tähelepanu juhitud, et selle andestussõna lähtekohaks on Iisraeli poolt rikutud senine leping, Siinai leping. Ja nende pattude all mõeldakse tervet seda lepingu rikkumise ahelat, mitte näid üksikuid patte. Ja see lepingu rikkumiste ahel, see oli tõelise koormana Iisraeli rahva hõlgadel. Rahvas oli Jumala kohtu all, Jumala kohtu olukorras. Ja nüüd siin olukorras, kus inimestel puudus enestes väljavaade, ka mingid ohvreid ei suhtud asja lahendada, siin haarab Jumal uue initsiatiivi ja lubab siis aegade lõpul anda parema lepingu. Ja Jumala poolt rajatakse selleks niisugune uus algus, uue õigusaktiga, mis kannab nimetust siis pattude andestus. See on Jumala poolne õigusakt, pattude andestus. Nii siis ei ole see vana lepingu parandamine, vaid midagi täiesti uut. Ja Jumala armuandmist mõtet või küll mõista toetudes prohveti Jesaja raamatule, näiteks Jesaja 43. peatükis. Mina olen see, kes kustutab su üleastumised isenese pärast ega pea meeles su patte. See kirjakoht on tähelepanu väärne, sest selles lubatud pattude andestus ei toetu Moosese seaduses ette nähtud ohvritele. Hoopis vastupidi, Jumala hinnang rahvale oli, sina ei ole mulle ostnud raha eest kalmuseid ega ole mind küllastanud oma tapa ohvrite rasvaga, vaid sa oled mulle tüli teinud oma pattudega, oled mind vaevanud oma süütegudega. Ja et asi selgeks saaks, seal on juttu ka, kuidas Jumal kutsus rahva enesega kohtusse. Ja kõigiti on näha, et rahval polnud midagi enda õigustuseks tuua. Ja nii nagu need rahva hulgad läksid Risti Johannes ette, kui kohtusse. Ja seal nad pidid ka tunnistama, et Jumal on õige, meie oleme süüdlased. Jumal on olnud ustav ja lepingupidaja, meie oleme lepingurikkujad. Ja selle märgiks neid siis maeti sinna Jordani voogudesse. Jumal, kui kellelegi ta andestab, siis ta teeb seda armust. See on meie jaoks kingitus. See on kingitus, kui ta ütleb, ma kaotan su üleastumised nagu pilved ja su patud nagu pilvituse. Pöördu minu poole, sest ma lunastan sinu. Aga siin on näha ka see kutse pöörduk. See ei toimu automaatselt selja taga, vaid pöördu Jumala poole. Ja seal siis, et inimesed läksid Johannese juurde ja selliselt seal ristimises toimus see Jumala poole pöördumine ja selliselt nad astusid päästmise ootajate ridadesse. Ja nii toimus see Johannese päevil. Täna võivad meelt parandada Jumala poole pöördujad Kristuse ohvri alusel saada liidetud päästetute ridadesse. Ja armsad, et kaks poolt, see tulekohus, ristimine tulega ja ristimine püha vaimuga. Palume Jumala käest armu ka meie maale rahvale, sest on küll niisugune tunne, et ja kui vaadates ka neid päevi, kus aga kõlblusetult pidutsetakse, et pigem nagu kipub tulema see tulekohus, tulla ta liig vara. Ja liig vara võib tulla ka üks mingi suur rahvas ja haarata võimu ja hävitada oma teel, nii nagu profeti kuulutuses. Palume, et Jumal võiks maale rahvale armu anda ja kinkida meeleparandust. Et võiks sündida ka selline see suur liikumine, kus siis Jumal saaks juba ristida püha vaimuga, uuendada inimesi, võtta oma perekonda, sünnitada uuesti. Issand, õnnistagu meid kõike selleks. Aamen.
Sõna.
Kuulsime jutlust, mille on pidanud pastor Peeter Roosimaa.
Kes varitseb nüüd iganes, on mu lootus, on Jumala, mu Issanda. Ma seisan austuses su püha trooni ees. Sa hoiad igaviku tarkust enda sees. Ka mäsav meritandub sinu suna ees. Sa ofriks ainsid end, et elu anda mu. Lootus on Jumala. Varitseb nüüd igaves mu lootus on Jumala mu Issanda. Ma igal hommikul
su armu jälle näin. Sa märkad vaivas valus murtud sydämeen ja oma armu andvakainen ulotan. Et ne, ke susuvat, su rahu kokevat. Mulotus on Jumalan, kes varitsen nyt igane.
Sõna.
Joeli raamat räägib issanda päeva tulemisest. Sellel päeval peavad kartma need, kes ei tunne issandat, kuid need, kes käivad temaga igapäevaselt koos ja keda hüütakse Jumala lasteks, neile on see päev suur rõõm issanda taas tulemisest. Jumala lapsena käimisest räägib oma isiklikus tunnistuses ka Läti laste evangelisatsiooni missionär Viktoria Portko. 2013. aasta märtsis külastas ta Eestit ning andis oma tunnistuse Tallinna Oleviste koguduses. Teda tõlkis pastor Ülo Niinemägi. Sellest tunnistusest on nüüd ka teil, head sõnasaate kuulajad, võimalus osa saada.
Приветствую вас всех.
Tervitan teid kõiki.
Хочу вам передать привет из соседней нашей страны, Латвии.
Tahan teile edasi anda tervitsed naabermaalt Lätist.
Для меня огромная честь, Бог дал возможность пребывать здесь.
Minu jaoks on suur au, et Jumal andis mulle võimaluse siin olla.
И эти дни мы здесь вместе в вашей церкви обучались, как работать с подростками.
Ja me oleme nendel päevadel õppinud koos teie lastetöö tegijatega, kuidas teistmelistega tööd teha.
Бог меня призвал в подростковом возрасте.
Jumal kutsus mind ennast ka teistmeas.
У меня была очень сложная семья.
Mul oli väga keeruline perekond.
И поэтому практически свой подростковый возраст я жила на улице в подвалах.
Ja sellepärast oma teistmeas ma elasin tänaval ja keldrites.
Но Бог явил свою любовь мне, и я встретилась с ним.
Aga Jumal osutas heldust ja ma kohtusin temaga.
И после этого он дал мне возможность служить с подростками именно социальными и говорить им о любви Божией.
Ja peale seda Jumal andis mulle võimaluse teha just teistmelistega tööd ja rääkida neile Jumala armastusest.
И дал возможность делиться этим опытом с другими учителями.
Ja ma sain oma kogemusi nüüd jagada ka teiste õpetajatega.
И в этот праздник хочу вас ободрить одним свидетельством.
Ja nende pühade ajal tahan teid üles tõsta ühe tunnistusega.
3 года назад меня пригласили в школу перед Пасхой там говорить о любви Божией.
3 aastat tagasi, just enne ülestõusmispüha, kutsuti mind ühte kooli andma Jeesuse armastusest tunnistust.
И вот я собралась ехать.
Ja kui ma olin teel sinna,
открыла слово Божие и начала читать.
Ja enne seda veel tegin Jumala sõna lahti ja lugesin.
И там был стих: "Смотрите, какую любовь нам дал Отец небесный наш."
Siis seal oli selline salm: "Vaadake, millise armastuse Isa meile on andnud."
Чтобы нам называться и быть детьми его.
Et meid hüütakse Jumala lasteks.
И этот день Бог меня ободрял, что это огромная честь для нас не только называться, но и быть его детьми.
Ja suur au on mitte ainult olla hüütud Jumala lasteks, vaid ka olla Jumala laps.
И вот я выехала, ехала к этой школе.
Ja nii ma sõitsin sinna kooli.
И эта школа находится в отдаленном районе в Риге.
Aga see kool asub Riia äärelinnas.
Это было где-то часов 11 дня, и народу в автобусе было мало.
Kell oli hommikul 11, rahvast bussis oli vähe.
И я сидела в автобусе и молилась, чтобы Бог благословил в школе меня.
Ja mina palvetsin bussis, et Jumal õnnistaks seda koosolekut koolis.
И на одной остановок, эта остановка была в таком лес, в лесу.
Ja siis buss peatus, oli praktiliselt metsa peatus.
К нам в автобус зашли, заскочили два молодых человека в масках.
Siis hüppasid bussi sisse kaks maskides noort inimest.
И один сразу же подскочил к водителю и подставил нож горлу и порезал ему горло.
Ja üks läks kohe auto, läks bussijuhi juurde, pani noa kõrile, lõikas tal kõrile.
И все очень сильно испугались в автобусе.
Ja kogu bussi rahvas oli väga ehmunud.
И у меня вопрос такой, Бог, я сейчас еду говорить о тебе, а что здесь происходит?
Ja mina hakkasin Jumala käest küsima, et Jumal, ma sõidan lastele rääkia, mis siin toimub praegu.
Вот в этот момент второй молодой человек говорит, так, граждане пассажира, достаем все ценные вещи.
Ja siis teine noor mees pöördub reisijate poole. Nüüd kodanikud reisijad ulatagi siia kõik oma väärt esemed.
И телефоны все на пол.
Ja kõik telefonid põranda peale.
А я в этот момент начала молиться и не услышала про телефоны.
Aga mina sellel hetkel hakkasin palvetama ja ei kuulnud seda käsklust telefoni kohta.
И одна женщина, видимо, у нее был дорогой телефон, начала прятать.
Ja üks naine, kellel oli nähtavasti kallis telefon, hakkas seda ära peitma.
И этот грабитель увидел это, и чтобы мы поняли, что это все серьезно, втыкнул нож ей в руку.
Ja siis üks nendest röövijatest, et näidata, et asi on tõsine, lõi tal noaga kätte.
И тогда все поняли, что шутки плохи, и все начали доставать все самое ценное, отдавать.
Ja siis said kõik aru, et nüüd on asi väga tõsine ja hakkasid oma vääris esemeid ulatama.
Я сидела посередине автобуса, и когда ко мне подошел грабитель...
Ja mina istusin keset bussi, ja kui minu juurde röövija tuli...
Он протянул такую сумку, чтобы я туда положила ценные вещи и деньги.
Siis ta ulatas mulle koti, et ma oma vääris esemeid ja raha kõik sinna paneksin.
Ja no давай, что ты сидишь?
Ja ütleb mulle, no hakka andma, mis sa istud?
И в этот момент Бог дал смелость отвечать ему.
Ja siis sellel hetkel Jumal andis mulle julgus öelda talle.
Ja посмотрела на него и говорю, я не дам.
Ja mina vaatasin talle otse ja ütlesin, aga mina ei anna.
У меня не было много денег там.
Mul ei olnudki palju
я
raha.
Думала, почему я должна эти деньги, которые могут послужить детям, подросткам, отдавать грабителям?
Ja mina mõtlesin, miks ma pean need rahad, millega ma võiksin õnnistada lapsi, nüüd andma röövijatele.
И он поднял нож, и я говорю, я не дам, потому что я под особой охраной Бога, я дитя Бога.
Ja tõstis noa ja ma ütlesin, aga ma ei anna ikkagi, sest et ma olen erilise Jumala kaitse all.
Ja меня так посмотрел, что?
Ja ta vaatas mulle otsa suurte silmadega, mis asja?
Я Божье дитя, поэтому ничего тебе не дам.
Ma ütlesin, ma olen Jumala laps ja sellepärast ma ei anna mitte midagi.
И тот, который стоял у водителя на весь автобус, что она там говорит?
Ja see, kes oli seal noaga juhi juures, ütles, mis ta räägib sulle?
И тогда я на весь автобус сказал, я вам ничего не дам, потому что Бог охраняет меня, и я его дитя.
Ja ma ütlesin üle terve bussi, ma ei anna teile mitte midagi, sest ma olen Jumala laps ja Jumal kaitseb mind.
И тогда этот грабитель, который около меня стоял, он так посмотрел, ну ладно, и пошел.
Ja siis see röövija vaatas mulle veel korra otsa ja ütles, no hea küll, ja läks edasi.
И в то время у всех в автобусе все забрали.
Ja sellel ajal siis kõigilt reisijatelt võeti kõik ära bussis.
Меня одну не тронули.
Aga mind ei puutud mitte keegi.
И когда они выбежали с автобуса...
Ja kui nad bussist välja jooksid...
Я достала телефон, вызвала полицию.
Siis ma võtsin telefoni ja kutsin politsei.
Скорую помощь, когда они начали подъезжать.
Ja siis kutsusin ka kiirabi ja kui nad hakkasid tulema.
Полицейский зашел в автобус и говорит, что у вас тут случилось?
Siis politsei tuli bussi ja küsis, mis teil siin juhtus?
И в этот момент мужчина, который сзади меня сидел, начал на весь автобус кричать.
Ja siis siis sellel ajal see mees, kes oli mu taga olnud, hakkas üle bussi hüüdma.
Хватайте её, она их сообщница.
Võtke ta kinni, ta on nendel kaas osaline.
Всех всё взяли, у неё одной не взяли.
Et kõik rööviti paljaks, tema üksi, temalt üksi ei võetud midagi.
Меня сразу же первую в полицейскую машину посадили.
Ja mind pandi ka siis kohe esimesse politseiautusse.
Я начал молиться, Господи, мне надо быть в школе сейчас свидетельствовать, а я здесь.
Ma ütlesin, issand, ma pean koolis tunnistama, mitte siin olema.
Бог сердце говорит, здесь свидетельствуй.
Aga Jumal ütleb, et istu nüüd vaikselt.
И меня начали в машине допрашивать.
Ja siis hakati mind üle kuulema.
Ну, давай рассказывай, кто это, давай адреса, телефоны.
Räägi siis, kes nad on, annan telefonid aadressid.
Я говорю, я их не знаю.
Ma ütlesin, mina neid ei tunne.
Ну почему у всех взяли, а у тебя ничего не взяли?
Ja siis nad küsisid, aga miks siis kõik rööviti ja sinult ei võetud midagi?
Я повернулась к полицейскому, говорю, потому что я дитя Божие.
Siis ma ütlesin politseinikule, sellepärast, et ma olen Jumala laps.
О чем ты говоришь? Что?
Millest sa räägid?
Я дитя Божие.
Mis asja? Ma olen Jumala laps.
И он спрашивает, а что это такое?
Ja tema küsib, et ta, mis asi see on?
Я ему рассказала.
Siis ma jutusin, kes on Jumala laps.
И тогда он достал лист допроса.
Ja siis ta võttis selle küsimuste lehe.
И написал, у нее ничего не взяли, потому что она дитя Божие.
Ja siis kirjutas sinna oma raportisse, temalt midagi ära ei võetud, sest ta on Jumala laps.
И меня отпустили.
Ja nii lasti mind
vabaks. Я поехала в эту школу.
Ja ma sõitsin sinna kooli.
И этот мужчина, который кричал, он его тоже уже отпустили. Мы сели вместе в следующий автобус, который пришел.
Ja siis see mees, kes mu taga oli hüüdnud, see oli ka siis vabaks lastud.
Ему не давало покоя вот это понимание, дитя Божие.
Temale ei annud rahu see, et keegi on Jumala laps.
И он давай на весь автобус кричать, посмотрите, вот тут идет и сидит дитя Божье.
Ja siis ta hüüdis üle bussi jälle, et vaadake, siin nüüd istub see Jumala laps.
Вы знаете, кто это? Вот это она.
Tahate teada, kes ta on? Vaat tema see on.
Я вышла на остановке.
Ja siis ma läksin oma peatuses.
Иду в школу, и он за мной идет.
Ma peatuses maha lähen kooli ja tema tuleb ka järgi.
И опять на всю улицу кричит, посмотрите, идет дитя Божие.
Ja siis ta hüüab jälle üle tänava, vaadake, see on Jumala laps.
Ja иду и думаю, Боже, что мне делать, чтобы он замолчал.
Ja siis ma mõtlesin, Jumal, mis ma pean tegema, et ta ometi vait jääks.
Бог говорит, пусть говорит.
Jumal ütleb, et las tema räägib.
Я пришла в школу и начал, меня пригласили туда в два класса и начала свидетельствовать о Божьей любви.
Ja siis mind kutsuti kooli, ma rääksin kahele klassile Jumala armastusest.
И минут через 20 в этот класс заходит этот человек.
Ja siis 20 minutit hiljem tuleb sinna klassi sisse see sama mees.
И я сначала растерялась.
Ja ma vihastusin algul.
А потом начала свидетельствовать, чтобы он понял, кто такое дитя Божие, почему он под охраной Божией.
Ja siis ma hakkasin tunnistama ja rääkima, et kes on Jumala laps ja miks on Jumala laps Jumala kaitse all.
Когда все закончилось, мы помолились с ребятами, и они ушли из класса.
Ja siis kui me hakkasime lõpetama, me palvetasime kõigiga ja läksime klassist ära.
Ja смотрю, этот человек встал со слезами на глазах.
Ja siis ma vaatasin, et see inimene on pisarad silmas.
Он подошел ко мне, я протянул руку и сказал такие слова.
Ja tuli, ulatas mulle käe ja ütles.
Спасибо, что ты не только являешься дитем Божьим, но что ты показываешь, что ты дитя Божие.
Ja ta ütles, tänu Jumalale, et sa mitte üksnes ei näita ainult, et sa oled Jumala laps, vaid sa ka oled Jumala laps.
Тогда я поняла, почему именно этот стих Бог мне с утра показал.
Ja siis ma mõistsin, miks Jumal mulle näitas seda Biibli salmi.
И хочу вас ободрить. Быть дитем Божьим – это огромная честь.
Ja tahan teile täna hommikul julgustuseks öelda, olla Jumala laps on suur au.
Но еще большая честь – показывать, что мы являемся детьми Божьими.
Ja veel enam, näidata välja ka, et me oleme Jumala lapsed.
Вокруг меня много детей и подростков.
Minu ümber on alati palju lapsi ja teistmilisi.
Вокруг вас множество ваших родных и близких.
Ja teil on ka lähedased ümber.
Не стесняйтесь, показывайте им, кем вы являетесь.
Ärge häbenege seda, kes te olete, näidake seda välja.
Пусть вас Бог благословит.
Õnnistagu teid, Jumal.
Sõna.
Kuuldud tunnistuse jagas Tallinna Oleviste koguduses 2013. aasta märtsikuus Läti lasteevangelisatsiooni missionär Viktoria Portko. Teda tõlkis pastor Ülo Niinemägi. tänane sõnasaade keskendus prohvet Joeli raamatule. Sõna jagasid Vanatestamendi õppejõud ja Mooste baptisti koguduse pastor Ermo Jürma. Pastor Peeter Roosimaa pidas jutluse ning isikliku tunnistuse Jumala lapsena elamisest jagas Läti laste evangelisatsiooni missionär Viktoria Portko. Saatesarja toimetajad on Mari ja Jannar Järg. Soovime teile julget edasi minemist koos Jeesusega. Haarakem ikka kinni Jumala sõnast, mis meid julgustab ka katsumuste sees, sest temas on meie lootus tulevasteks päevadeks. Olge hoitud ja õnnistatud. Kuulmiseni taas järgmises sõnasaates.
Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.